til å begynne her bare med et ord som jeg tror kanskje skal sette litt, hva skal jeg si? Om ikke standard, eller tonen kanskje er det man sier.
Ja.
Kanskje det. Sette tonen. Og det er 19. verset i salme 103. Salme 103, vers 19. Der står det, Herren har reist sin trone i himmelen, og hans rike hersker over alle ting. Og det på en måte, jeg tror, jeg skal egentlig ta noe jeg aldri har talt før, så jeg trenger stor nåde, så du kan sitte og be litt, men det jeg tror det et budskap. Fordi det på en måte inn i det spennende mellom denne sannhet, at han har reist sin trone. Jesus sitter ved Faderens høyre hånd. Han den utøvende makts hånd. Og han sitter ved Faderens trone i det høye. Og så vet vi at skal derfra komme igjen. Men han lærte oss å be, skje din vilje, ikke sant? Som i himmelen. Som allerede har skjedd i himmelen, og det jo derfor, ikke sant, at det kan stå allerede i salme 103, fordi alt var bestemt. Og liksom, tenk på salme 2, hvor det står at han har innsatt sin konge på Sion. Det hvis det David som har skrevet den salmen, så det 1000 år før Jesus kom i kjød første gang. At Bibelen åpenbarer at han allerede konge. 1000 år før han kom for å lide og dø, var han innsatt som konge. Og det er denne vidunderlige sannhet, at det allerede har skjedd i himmelen. Og derfor så kan det stå også at han hersker over alle ting. For det klarer ikke vi å se her på jorden, at han gjør, og det sannheten. Og det viktig at vi har en sann og ærlig teologi om det spennende vi står i mellom urett og urettferdighet, og ofte lidelse og skikkelig smerte av å være en Jesu Kristi etterfølger, med allikevel troen som løfter oss i den visshet om at han regjerer, og det vidunderlig, halleluja, og det en trone, det synes jeg godt, det en trone, og hva det som oppholder den tronen der oppe? Det to ord, det rett og det rettferdighet. Det hans trones grunnvoll, for å si. Det det som holder den oppe av rett og rettferdighet. Denne, hvis det går an å si, dette ikke bibelsk, men på en måte liksom, men det står ikke med disse ord, men vår fiende og hans rike har bevist et slags trone, fordi han denne verdens fyrste. Han denne verdens fyrste, Satan. Og hans rike av det motsatte. Og vi inne i dette spennet, hvor vi på en måte må ha forkynnelse og undervisning og en lære som favner begge deler. Og det her, jeg tror at Gud vil at vi skal ha en sånn åpning og ved hans nåde gå inn litt grann i dette her sånn, for Bibelen full av det. Dette full av det. Hvis du tar en bibelbok eller går på nett eller hva du gjør, og sjekker sånne ord som rett eller urett eller rettferdighet, du får så mange treff. Det står så mye i Bibelen om dette. Enormt, faktisk. I Gamle Testamentet, ikke bare aller mest i Gamle Testamentet, fordi den i hvert fall dobbelt så stor og mer enn det, men det er liksom, det er noen som følger det er så mye av det. Jesus taler om det. Det er så mye av det. Ja. Og jeg har lyst til å si det her. Fordi jeg har lest en bok i sommer. For uten å lese i denne boka, som jeg alltid gjør. Så jeg har lest en bok som heter Anno. Det kan du merke deg. For jeg vil råde deg til å gå på nett og bestille den. For det er så til de grader interessant. Den heter Anno 1024. Fordi i år så er det 1000-årsjubileum. Den kom ut i år. Fra kristenretten ble satt i dette landet vårt. Og det denne forfatteren gjør, som heter Erlandsen til etternavn, jeg husker ikke fornavnet hans i farten, men du kan få det med etterpå. Det han gjør, er at han viser hva som skjedde i Norge, ja, men det var det vi hørt før, ikke sant? Når vi gikk fra skiftet, fra hedendom, det kom ikke på et bedre ord, til kvitekrist, til å omfanne det kristne budskapet, evangeliet, begynner å få fotfeste i Norge. Og du vet at vi vet litt av det, men han gjør det på en så fantastisk måte, fordi han viser hvordan det at Norge ble en rettsstat, og at Norge ble kristen, det går ikke an å skille fra hverandre. Det at vi fikk en lov og en rett i Norge, var avhengig av at vi ble kristne. Og det er dette han liksom bare legger ut i kapitler etter kapitler, samtidig som han viser en ærlig kontrast i forhold til hva Norge var før kristendommen begynte først så vidt å få tak på landet vårt. Du vet, kanskje vi vet mer om det enn menig mann, for å si det sånn, som ikke har noe forhold til Bibelen, som tenker at ja, fordi vikingtida og det vi stod for før har vært litt sånn fremsnakket i Norge. Jeg har jobbet som Oslo-guide i en del år, og jeg husker at når jeg tok guide, skulle ta guideskoleeksamene, og så var det veldig på dette her med at vi fikk beskjed om at vi skulle fremsnakke vikingtiden. Vi skulle fremsnakke det våre, hva skal vi si, forfedre før kristendommen, hva de var og hva de stod for, og hva egentlig deres tokter ut i Europa handlet om. Ikke at de ikke fikk si eller nevne volden, men de skulle på en måte minimere dem. Fordi at nå hadde man funnet ut at de var ikke først og fremst veldig voldelige. Men denne forfatteren da, Erlandsen, han viser det med masse kildehenvisninger. Ikke noe sånn lettferdig i det hele tatt. Hva våre forfedre før kristentroen fikk feste, hva faktisk Norge var for noe. Hvor rettsløse vi først og fremst var. Hvordan lov handlet om den sterkestes rett. Hvordan lov skiftet fra region til region. Hvordan det var høvdinger med sin egen lov som alltid handlet om utnyttelsen og utbyttingen av de fattige. Om et landområde som ikke enda var en nasjon, men som skaffet alle sine rikdommer gjennom plyndring, ikke bare utenfor landet vårt, men også i landet vårt. Hvordan slaver og bruk av slaver, hvordan dette foregikk. Hvordan barnedrap var helt vanlig. At du satt ut barn til å dø, altså det var helt vanlig. Hvordan menneskeoffringer foregikk på en sånn måte at også man kan faktisk si at det var helt vanlig. Dette var jo ikke sånn hyperspesielt for Norge. Det var ikke noe bedre hvis du tittet litt ned mot Sydeuropa og så på barbarerne og hvordan de levde. Dette kjennetegnet Europa, men Norge ble jo på en måte ganske mye, det tok ganske mye lengre tid før lyset nådde Norge enn for eksempel de britiske øyer. Det tok kanskje noe sånt, noe som 300 år etter de britiske øyer. ikke sant? Først så var vi der nede, og var et mareritt for det tidlige kristne virkeligheten i England og i Irland. Vi herjet. Men dere, det som jeg har lyst til at vi skal se på, fremdeles innledningsvis, det nemlig hvilken oppfyllelse det var av det profetiske ordet.
Ja.
Når kristenretten nådde landet vårt, først med Olav Tryggvason, va? Så med Håkon den gode, og så med Olav, som ble kalt etter hans død, for den hellige. Altså, vi tenker liksom litt sånn, og særlig vi som ikke sant, evangeliske, vi tenker litt sånn, ja, ja, liksom. Men, gud, det interessant, altså, å lese om disse tingene, og hva det har betydt. Hvis vi går til Jesaja, og bare tar en titt inn i det 42. kapittel, så står det at han, og hvem det snakk om? Det snakk om Jesus Kristus, Messias. Han skal ikke bli mødig, står det i min gamle oversettelse. Det betyr trett. Han skal ikke bli svak eller trett. Og hans kraft skal ikke bli knekt før han har fått grunnlagt retten på jorden. Og så står det, fjerne kyster venter på hva da? På hans lov. Og du skjønner, det jeg har sysslet med i sommer, og som jeg ikke kommer ut av. Altså, fjerne kyster venter på hans lov. Så når kristentroen og de første kristne kom, og det var sikkert ikke Olav Tryggvason, det var sikkert engelske og irske slaver som ble slept over Nordsjøen for å komme i hva skal du si, tilfeldige herskeres befalinger. Slaver hadde absolutt null rettigheter. Og det var som oftest også de som ble offret, hvis det var menneskeofferinger, så var det slavene som ble offret. Sannsynligvis så var det de som kom først med troen. Men det så vidunderlig å tenke på at dette oppfylt. Og så det så rart å tenke på at når jødene sitter og leser i sin bibel, at fjerne kyster skal vente på hans lov, og hvordan de kan se, ikke sant, at millioner følger denne jøden, Yeshua, og som vi kaller Jesus. Det utrolig at det ikke på en måte bare gjennom det lille her i hvert fall begynner å tenke. Og så det noe å tenke på, dere. Hvis vi sammen nå går til salme 94, og så har jeg lyst til å bare lese et par vers der. Og jeg begynner med faktisk bakerst, jeg begynner i det 20. verset. Og der står det, har vel fordervelsens domstol noe samfunn med deg? Ser du igjen her hvordan det dette med domstol og rett? Og hans trone som hersker, men her står det altså, har vel fordervelsens domstol, det var det vi hadde i Norge, før hans lov kom til landet vårt. Har den noe samfunn med deg? Der hvor de skaper urett under skinn av rett. Altså det et skinn av rett av men det en urett som på en måte det som det bærende. Og så står det her at de slår seg skarevis sammen imot den rettferdige sjel, og uskyldig blod dømmer de skyldig. Og så kommer dette her, da blir Herren meg en borg, og min Gud blir min tilflukt. En ting å snakke om lov og om rett på et historisk eller nasjonalt plan, sånn som jeg så vidt har bare nevnt. Men ingen kristen kan leve uten å bli utsatt for urett. Den må du smake. Spesielt fordi vi som bærer av hans lov og hans rett I Kristus, blir på en måte en slags målskive for den motsatte siden. Det kommer vi på en måte ikke utenom. Og her har du kanskje Salmenes bok som det stedet I Bibelen, hvor dette og denne kampen mellom urett og rett kommer aller tydeligst fram. Hvis vi ser bare på det 16. verset, så står det I samme salme. Hvem reiser seg for meg imot de onde? Hvem stiller seg frem for meg imot den som gjør urett? Og dette skal vi på en måte ikke ta lett, vi skal ikke ta lett på det. Fordi det så mange ganger at den røsten får lov til å bli hørt I Bibelen. Altså en slags sånn her, Gud, hvor din rett? Gud, hvordan kan du tillate? Gud, hvorfor skjer dette? Gud, hvordan kan du la være å gripe inn? Og da kan vi tenke både på ting som skjer nå mens vi lever, altså I over på et større politisk eller historisk plan om vi vil, hvor vi ser på en måte uretten utfolde seg. Vi behøver kanskje ikke gå lenger enn til å se mot Midtøsten. Men også I våre liv. Så blir vi stadig på en måte overgitt, hvor vi kommer inn og blir prøvet på dette. Og så kan du si, ja, liksom, men den, jeg står så støtt I min Gud, liksom, sant? Men Bibelen veldig ærlig, ofte mer ærlig enn vi Det uttrykkes av David. Han setter ord på et overmod som han hadde. Sånn, liksom, for det går an å få veldig høye bekjennelser, og kanskje I perioder av livet kan vi bli litt sånn. Og så må på en måte Gud ta tak I oss. Og la oss bli på et vis rammet igjen. For at vi skal forstå. Og hør nå, det var dette som skjedde med David nemlig. Og jeg vet ikke om det var sykdom eller hva det var. For det står, Herre min Gud, jeg ropte til deg, og du helbredet meg. Og så kommer det litt lenger ned. Jeg sa I min trygghet, 7. verset. Jeg sa I min trygghet. Jeg skal ikke rakkes endelig. Altså han fikk en veldig sånn høy bekjennelse. Og den kan finnes I mange leirer. Altså, du behøver ikke å se mot sånn, hva skal du si, hyperkarismatikk. For å finne den, og der finner du den. Der finner du den kanskje klarest. Men du kan finne den iblant oss og I deg selv. Og David hadde kjent den selv. Jeg skal ikke rokkes evindelig. Og liksom, sant? Og det jo lov. Og si det, for det sant. Men så kommer det. Herre, 8. verset. Ved din nåde hadde du grunnfestet mitt fjell. Du skjulte ditt åsyn, og jeg ble forferdet. Og dette ikke bare David. Du kommer ikke unna det I kristenlivet ditt. At han kommer til å skjule seg litt, liksom. Og du blir forferdet. Og det for at du bare skal skjønne at igjen kanskje, at her det ingenting å bygge.
Nei.
Liksom.
Jesus.
Fullstendig avhengig av Jesus. Fullstendig. veldig avhengig av han. Forstå? Var det han skjønte? Ved nåden hadde du grunnfestet mitt fjell. Altså, det utelukkende av nåde. Utelukkende av nåde. Og jeg går tilbake til 94. Salme 94 og 16. verset. Hvor mange ganger Bibelen er så ærlig og gir stemme til denne følelsen. Så mange ganger vi kristne imellom kan være redde for å uttrykke og være tydelig på. Hvem reiser seg på meg imot de onde? Hvem stiller seg frem for meg imot den som gjør urett? Eller, Herre, hvor er du? Herre, hvorfor skjuler du deg? Herre, hvorfor tillater du det? Herre, hvor lenge skal jeg gå og ikke se deg? Herre, hvor lenge skal jeg være blant den som ikke opplever deg? Og som ikke forstår deg? Som ikke har den tryggheten som kanskje alle andre synes å ha? Herre, hvorfor ser du ikke min sak? Denne stemmen får stemme i Bibelen. Masse av det. Og vi trenger en teologi, vi trenger en lære som kan omfavne hele livet, og som kan omfavne også dette. Følelse av tap. Følelse av at Gud er langt borte. Følelse av å ikke forstå. Følelse av urettferdighet og å bli rammet av urett. Og du bare ser på det, Gud. Hvorfor griper du ikke inn, Gud? Jeg har ropt i mange år, Gud! Hvor er du, Gud? Tenk på Jobbs bok. En hel bok i Bibelen er viet til denne stemmen. Hvordan kan du være Gud? Og tillate dette? Forstår du? Men det en annen bok i Bibelen som bitteliten og et tre kapitler. Og den heter Habakkuk. Og Habakkuk betyr omfavne tomheten. Omfavne tomheten betyr Habakkuk. Og ikke bare sånn, men varmt omfavne. Det en sånn dom ærlig nok. Og vi skal gå dit sammen. Og høre hvordan profeten Habakkuk begynner. Og hva han setter ord på i de første versene i det første kapitlet. Hvor lenge, Herre, skal jeg ennå rope uten at du hører? Jeg klager for deg over vold, og du frelser ikke. Jeg tror mange i Israel ber på den måten, som har opplevd utrolig, utrolige ting siste 9 månedene. Men vi behøver ikke gå dit. Vi behøver ikke gå så langt for at det skal komme denne røsten. Hvor lenge, Herre? Hvor lenge skal jeg ennå rope uten at du hører? Hvorfor lar du meg se urett? Og hvordan kan du selv se på slik elendighet? Vet du hva? Jeg tror ikke vi bør skjule dette i det hele tatt. Ja. Jeg tror at dette er så godt å ta det opp, og ikke minst overfor de som ikke har møtt Jesus ennå. Og vise dem hva Bibelen setter opp på, uten å være redd. Ikke det minste redd. Det vi har på kukkukket, han omfanger. Forstår du hva han gjør? Han omfanger. Og vi skal etter hvert, håper jeg, se hvorfor Habakkuk kan gjøre det. Det han gjør. For han beveger seg rett ut på dypet. Han går liksom rett inn i tomheten. Du vet at det er folk som forlater Gud. Kanskje hver uke i Norge. Mange hvert år. Fordi, og det er til og med en en som skrev bok om det for et år siden eller noe sånt. Og han har vært en kjent person I Norge, innenfor kristen Norge. Og han, jeg lurer på om han til og med kalte boken Gud som ikke leverer, eller noe sånt, eller han leverer ikke. For meg det, blir det levere og sånn, det blir... Jeg bare tenker at, kjære vennen min, tenker jeg, hva slags teologi har du sittet under? Hva slags lære har du sittet under? Som har handlet deg, liksom. Men skjønner du, hvis du leser I boken, så hører du, skjønner du, et menneske som tørst, og et menneske som ikke har funnet ut av det, etter år etter år, med å rope, med å tro og håpe, og ikke finne fram. Men hør nå, jeg kan si med en gang for at ikke du skal tro at jeg blir klitt, liksom, skjønner du? Jeg vet ikke helt om jeg skal sette ord på det, men jeg kan si det med en gang, at årsaken til at det ble en bok, og at det har blitt adjø, det den læren han har sittet under. Og selvfølgelig også kanskje andre ting som ikke jeg vet om. Men det sier noe om hvor farlig det å ikke ha en ærlig lærer. Fordi han kommer fra et miljø med høy bekjennelse. Høy bekjennelse. Og hvis du da en person som ærlig av natur, sant? Og ikke har hørt noe annet, det kjempeskummelt. For før I siden, så møter du veggen. Hvis du selv ærlig og sann, du møter veggen, eller du møter Jesus. Forstår du? Hvis du ikke klarer å se Jesus lenger, fordi det blir for mange vegger, sant? Han klarer ikke å nå deg. Forhåpentligvis så kommer Jesus til å nå ham igjen, sant? Saken klart. Men det vil si det mange sånne. Og jeg snakker med mange sånne. Og ærlig om jeg blir kontaktet av sånne. Og gledelig fordi flere av dem har kontaktet oss og sagt at vet du, jeg har begynt å lese Bibelen. Jeg begynte å høre det, ikke egen ros, men kanskje har det noen at jeg forsøker å være veldig ærlig. Og de har sagt at jeg har begynt å høre på YouTube-kanalen vår, eller gått på nettsiden, og så har de funnet tilbake til Jesus. Og de har funnet tilbake til Bibelen. De har funnet tilbake til å lese I ordet. De får lyst til å sette seg inn I skriften. Og jeg tror det for Gud tåler den ærligheten, for han selv I Bibelen. Og han har en Hiob-bok, hvor han bare bretter dette ut. Og så har han Habakkuk som omfavner det. Og vi fortsetter litt grann lenger ned. Hvorfor lar du meg se eller skue urett? Og hvordan kan du selv se på slik elendighet? Tenk, det profeten som sier dette. Han profet. Han orker ikke å se på denne elendigheten lenger. I sitt folk, I sitt land. For dette nok skrevet inn I en historisk kontekst. Fordi Habakkuk han levde vel, tror man, på slutten av 600-tallet. Kanskje bare 10-15 år før Israel ble omrikket og tatt av babylonerne. Jerusalem ble knust, tempelet ble lagt I ruiner, ble brent. Og de ble selv tatt som slaver til Babylon, ikke sant? Så Habakkuk nok en rest. I 10 år, kanskje 20 år, jeg vet ikke, før dette her skjedde. Så han ser så mye elendighet, sant? Kanskje der med denne sikken, denne kongen, på slutten, som var ugudelig, og som hadde sånn overmot. Utrolig overmot. Og gikk, hva skal jeg si, han hadde mange, jeg hadde gode, falske profeter som han, hadde liksom rundt seg og så ga han råd hele tiden og inni her var slike personer som Jeremia som Jesekiel kommer også på denne tiden og du hadde Habakkuk disse her ekte sanne Guds profeter som talte og turte og sette ord på situasjonen I Israel hvor lenge skal du? La denne uretten få utspille seg. Og så kommer det et svar ifra Gud. Og det er et utrolig tøft svar. Og han sier i sjette verset, for se, jeg lar kaldeerne reise seg, det ville og voldsomme folk som farer fram så vi som jorden når, for å ta til eie bolig som ikke hører den til. Altså nå går det fra vondt til verre. Fordi at kaldeer ikke bare synonymt med babylonere. Kaldeerne var nok et navn på de som hadde herskemakten i Babylon på den tiden hvor det babylonske riket reiser seg når Habakkuk lever. Men kaldeer i Bibelen er noe mer. Det er noe sånn profetisk vedding. Det er noe demonisk vedding. De ville og voldsomme folket som, hva da? Jo, som tar til eie det som ikke hører dem til. Altså, de besitter andres eiendom. De er ute etter å rane, røve, for å si det sånn, hva er det djevelen gjør? Han er ute etter å myrde, stjele og ødelegge. Og når du leser om kaldeeren i Bibelen, så leser du på en måte om et folk som får noe mer enn å være et folk. Og ikke minst i Habakkuk, så får de det. Et folk som blir bildet på noe mer. Noe som er ute etter å besitte det som ikke tilhører dem, eller som det står her, å ta i eie bolig som ikke hører dem til. Det var et ganske tøft svar å få fra Gud. At han lar dem reise seg imot hans folk. Han tillater det at de kommer. Fordi at når uretten får rom der hvor lov er satt og der hvor rett er satt, og hvor uretten kommer inn, fordi de som skal holde Guds lov oppe, vender den ryggen, så får kaldeerne rom og mulighet. Så det er noe profetisk over Habakkuks bok som blir sterkere og sterkere utover kapitlene, hvor du ser at ja, det handler om en historisk periode, men det handler også om endetiden og den tiden vi er i Brasilien. La oss bare følge noen av disse versene utover, så står det om kaldeerne, de stryker av sted som en vind og farer fram og drar skyld over seg. Deres kraft er deres Gud. Ser du? Dette er full hedenskap, altså. Deres kraft er deres Gud. Det er det som kjennetegner den. Er du ikke fra fordums tid, Herren min Gud, min hellige? Vi skal ikke dø, Herre, til å fullbyrde dom har du satt dem. Altså nå skjønner Habakkuk hvorfor Gud tillater at dette folket kommer, kaldeerne, til å fullbyrde dom har du satt dem. Du må klippe. Til å straffe har du gitt dem fullmakt. Altså at Gud kan slippe til et folk fordi han bruker det for å fullbyrde dom. Og hvis vi går videre til andre kapittel, så står det igjen er det Habakkuk som taler. På min vaktpost vil jeg stå og stille meg på verden, og jeg vil skue ut for å se hva han vil tale til meg, og hva jeg vil få til svar på mitt klagemål. På mitt klagemål. Og Herren svarte meg og sa, skriv synet opp, skriv det tydelig på tavlene, så det kan leses med letthet. Altså det Gud nå sier, det har vært kult, det han nå skal si, det må du skrive opp på tavlene. Altså sånn at det er lett å lese det. Få det opp. Så alle kan se det. Og så sier Gud videre. For ennå må synet vente på sin tid. Men det haster mot enden. Og dette ordet her, enden på hebraisk, og det spennende, og jeg liker på en måte også å tale hva jødiske lærere lærer om en tekst. Ikke sånn læremessig, men helt konkret betydning. Og de sier at dette stedet for ende her, enda, må det vente, for det haste mot enden. Hvordan var det det stod? For enda må synet vente på sin tid, men det haste mot enden. Dette ordet brukes bare om den siste enden. Ifølge rabbinere. Så kan du si, ja, men vi kan ikke snakke om rabbinere her. Jo, det kan vi. Altså, dette ordet for ende i Gamle Testamentet brukes to ganger hos Daniel, i Daniels bok, og her. Så dette, Habakkuk, han løfter det opp til noe profetisk som handler om noe mye, mye mer enn Israel og Israels situasjon. Og det nemlig den uretten som kaldeerne presenterer, eller som de representerer, det noe mye mer enn dem som folk. Det uretten som sådan. Altså et oppgjør med synden og uretten og vår motstander. At han skal bindes og retten skal settes på jorden. Det dette som dypest sett blir tatt opp i denne, hos denne profeten. Så står det videre. Han skal ikke bli boende i ro, han som har oppspilt sitt grådige svelg, liksom dødsriket. Han som døden, og blir ikke mett. Dette kalderen. Her ser du igjen, dette som mer enn den. Det noe demonisk ved det. Det denne uretten som Jesus, som førte Jesus til korset. Det denne verdens urett. Den som et oppspilt svelg, et grådig svelg, liksom dødsriket. Så sier Gud at det Habakkuk skal skrive opp, det at det haster mot enden, og det lyder ikke om du dryger forbi etter det, for komme skal det, det skal ikke utebli. Altså dommen over uretten. Gud slipper til uretten, han tillater uretten, han kan bruke den, men han skal dømme den. Og det i dette vi også som kristne lever i en spenn hvor vi til tider ikke forstår hva Gud gjør. Men han minner oss om at oppgjøret kommer. Og så står det videre ned at så sikkert er det at dette oppgjøret må komme, som det som står i 11. verset. Hvis ikke det kommer, så skal stenen i veggen skal skrike, og bjelken i treverket skal svare den. Altså det som Jesus sa, at stenene skal rope ut sannheten og retten. Og så står det, og nå går vi mot 3. kapittel, og det blir mer og mer løftet på en måte ut av det spesifikt historiske på Habakkuk sin tid, til noe som mye, mye større. Og der står det, i det 20. verset, men Herren i sitt hellige tempel, vær stille for hans åsyn, all jorden. Nå går det til et rettsoppgjør. Og Habakkuk beskriver det som noe som han bare vitner om og ser at skjer. Og han beskriver det på denne måten. 3. verset. Gud kommer fra Tema, den hellige fra Paranfjellet. Hans prakt dekker himmelen, og jorden full av hans herlighet. En glans som solens lys bryter fram, stråler om i ham, og i dem hans makt skjult. Pest går framfor hans åsyn, og sott følger hans fottrinn. Han stiger frem og ryster jorden, og han ser opp og får folkene til å skjelve. De evige fjell sprenges i stykker, de eldgamle hauger synker sammen, hans gang som i eldgammel tid. Og så står det i 9. verset, bar og naken din bue, dine eder, dine løfter til stammene, ditt ord, sela, til elver, kløver du jorden. Fjellene ser deg og beder, vannstrømmer styrter frem, avgrunnen lot sin røst høre, den løfter sine hender mot det høye, sol og måne, dette står mange steder, trer inn i sin bolig, for lyset av dine piler som farer fram, for glansen av ditt lynende spyd. Og så kommer det, i harme skrider du fram over jorden, i vrede trer du folkene ned, dette står flere ganger i Jesaja også. Og hva kommer? Du drar ut til frelse for ditt folk. Du drar ut til frelse for ditt folk, så tenker du, ja, det Israel, tenker du. Helt riktig, det Israel. Her har du dette her, det topper seg, ikke sant? Før han kommer. Men hvor langt vi som menighet skal være med inn, liksom, mens denne uretten sprer seg på jorden. For den uretten som Peter beskriver, ikke sant? Om lovløsheten som blir så ille som på Sodomas tid. Altså retten blir tatt bort. Og lovløsheten sprer seg på jorden. Lovløsheten. Og hvor lenge vi med, det vet vi ikke. Så derfor så må vi på en måte være rustet i den tiden som vi beveger oss inn i. Fordi du må ha fotfeste et annet sted i en sånn litt, hva skal du si, en slags sånn lykkekristendom. Du må ha noe som stødigere enn det. Og det det som David uttrykte med, at ved nåde har du grunnfestet mitt fjell. Og så står det at han rystes over det som skjer. Ved både at Gud skal ta oppgjøret med uretten og med, folk, og med sine fiender, men også det som skjer selvfølgelig når han nærmer seg at hele naturen, ikke sant? Det skremmende å leve på denne tiden. Det skremmende å være igjen her alene. Fryktelig skremmende. Og det det Habakkuk får lov å beskrive. Det ikke mange steder i Bibelen dette beskrevet. Hvordan han opplever det som Gud tillater. Og så sier han, jeg hørte det, da bevet mitt indre, ved lyden dirret mine lepper. Det kom råttenhet i mine ben. Og jeg bevet hvor jeg sto, fordi jeg rolig må vente på nødens dag. Vente på at han drar fram opp mot folket, han som skal trenge det. Og så kommer det, for fikentreet springer ikke ut, og vintrærne bærer ikke. Oljetreets frukt slår feil. Marken gir ingen føde. Han har utryddet fårene av kven, og det finnes ikke fe i fjøsene. Situasjonen overstrømmet av vold og kaos. Det det Habakkuk beskriver. Og så kommer dette fantastiske i det 18. verset. Men jeg vil fryde meg i Herren, og jeg vil juble i min frelses Gud. Og det på en måte bare denne fantastiske åpningen som kommer på slutten, som mot alle odds, fordi Habakkuk går så langt i å tillate at uretten, fortvilelsen og kaoset blir beskrevet. Og så kommer dette. Men jeg vil fryde meg. Og du vet at det noe annet enn en overmodig tro. Det en prøvetro. Det bare en prøvetro som kan stå i en slik situasjon. Det ikke en som har på en måte lært at du skal bekjenne positivt når alt går imot. Forstår du? Altså, du har lært på bibelskolen at du må bare bekjenne, og så må du bare stå det imot. Og så må du bare ikke se på det, du må se på det. Du må se på det positivt, ikke sant? Du må holde fast på ordet, du må, vet du hva? Du må lære å leve med Gud. Og leve ærlig med Gud. Det nytter ikke å gå på bibelskole og lære å pugge ting utenat. Det er veldig fint å gjøre det. Men det viktigste er å leve og lære med Gud. Og tillate at han, når han fører deg inn i prøvelser, det kan være harde prøvelser, noen ganger mindre harde prøvelser, men å da ærlig gjøre som Habakkuk, omfavne livet og sannheten, og Gud, jeg forstår ikke. Noen ganger så tror jeg omfavne kan være å tørre å gråte, tørre å kanskje bare si, Herre, jeg orker ikke. For du skjønner, han orker. Og han vil ha deg dit og meg dit. Ikke bare en gang, men flere ganger. Han vil ha deg ned på grunnfjellet. Som David sa. Når jeg kjente sånn og sånn. Så skjulte du deg plutselig, Gud. For at jeg skulle forstå at det var bare av nåde.
Amen.
Så når du spør hvorfor tillater du dette, Gud? Så er det kanskje for at han vil ha deg på grunnfjellet. Han vil ha deg på det bare fjellet. Og der er vi så forskjellige. Liksom, hvordan det er å få sitt. Og så er det noen som sier, men er det nødvendig det da? Jeg er jo frelst og født på ny. Det er nødvendig. For han vil at du skal bli stående til Jesu Kristi dag. Vi hørte av en bror. Sånn som hadde fått svulstbjerne. Og så sier han at jeg lærer så mye av ham. Når jeg hører hvordan han kan ta det. Forstår du? Jeg har opplevd det motsatte i en krisesituasjon. Hvor jeg som satt fastvakt i dette rommet, med denne alvorlig syke mannen, hvor konen plutselig kommer inn med et brak, og denne mannen lå på det aller siste. Han var troende, Bibelen lå på nattbordet hans. Og så kommer konen hans inn i rommet med et brak plutselig. Mens hun talte i tunger. Og jeg fikk så sjokk. Jeg var jo bare 3 år på veien som kristen. Og ble møtt med dette her. Og hadde akkurat sittet opp en fin stund med Bibelen, med denne mannen. Og trådene hans. Sant? Han gråt, han forsto at han skulle reise. Sant? Så han fikk gråte, og så fikk jeg sitte med han og be. Og det var sånn himmelen kom. Han visste han skulle hjem. Og så himmelen besøkte oss inn på rommet der. Vi satt og var. Plutselig gikk døren opp med et brak. Så kom kontrasten. Av en skjønner som ikke har lært. Som har noe kukk. Men som var i noe hun hadde lært at man gjorde. Og så gikk hun, vet du. Kommer i tungetallet på og tørker tårene. Og så sier hun til mannen. Faktisk seg. På engelsk, hun var engelsk. Don't give Satan the victory. Ikke gi Satan den seieren at du gråter. Jeg hadde aldri hørt noe sånt, vet du. Jeg var bare sånn, hjelp, hva skjer? Og så fortsatte hun, vet du, og gikk i tungetallet. Du har ikke gjort en lang historie, det er en lang historie, jeg kan ikke fortsette på den, men jeg ringte etterpå, for jeg lurte neste dag, hvordan gikk man? Da sa de at han døde, nå, for bare en times tid siden, og konen er der inne, og hun holder på i tunger, og du skjønner, da er du ikke til stede, vet du. Fordi du må høre, du må være til stede. Så Gud er ikke noe sånn fjern, hvis han har tenkt landskap som det er umulig å forstå at noen kan gå. Jeg har stått nede i disse her canyonene i Israel, og så har jeg stått og sett 100 meter, og jeg tuller ikke, stupbratte fjellhyller opp i luften, og der oppe, der går det plutselig en hind, eller en steinbokmamma, med sine killinger, kanskje to killinger, og du kan ikke se at det er en sti der, du kan ikke se at det er noe der i det hele tatt. Og den går der i stupbratt terrenget. Går den der med disse etter seg. Og det er kanskje en sånn sti. Og det er ikke noe sti, det er bare en strekk. Men hun kan gå der. Og vet du hvorfor hun går der? Hvorfor går hun der? Hun kan jo gå, hvorfor kan hun ikke gå i mer normale landskap? Hvorfor går hun der? Hun går der for at ikke hun skal bli nådd av rådyrene. For der kan ikke de bevege seg. Forstår du? Så hun går der hvor det er utilgjengelig for ulv, det er utilgjengelig for hener, det er utilgjengelig for løver som fantes i Israel på den tiden. Det er ingen rever, ingen som kan følge henne og killingene hennes, for hun kan gå der hvor ingen kan nå henne. Og det kan du også hvis du lærer nåden å kjenne. Forstår du? Hvis du lærer nåden å kjenne. Og det lærer ikke du ved å pugge bibelvers, eller ved å sitte og lese Bibelen fordi du bør lese i Bibelen, eller fordi du må lese i Bibelen. Du må lese i Bibelen fordi du har lyst til å lese Bibelen. Fordi du elsker Bibelen. Men da må du lære å kjenne Gud ute i livet ditt. Forstår du? Fordi at da lærer du å kjenne hans nåde. For den nåden, den setter deg i stand til å leve livet ditt når alt butter. Når alt går imot. Når sykdom besøker deg. Når død besøker deg. Når venner går ifra deg. Når du blir forlatt. Eller når du blir økonomisk ruin, sånn som Habakkuk sier. Finnes ikke fe i fjøsene. Olivenhøsten har slått feil. Frukthøsten har slått feil. Finnes ikke korn på loven. Men jeg vil prise Herre. Jeg vil love min Gud, sier han. Fordi han sa bare i kapittel før, den rettferdige skal leve ved sin tro. Han skal leve ved sin tro. Og da må du skjønne, da går det ikke med mammas tro, eller pappas tro, eller bibelskolens tro, eller noen ting. Da går det bare med den troen som har fått prøve livet, og som lærer. Og det vår Herre Jesus Kristus. Han gikk foran, han gikk opp veien, og den veien så smal at ingen hind har noen gang gått på en sånn smal vei som Jesus gikk på. Men den lignet. Og han inviterer deg til å komme etter. Ut i livet ditt. Hvor du liksom trenger, kanskje ikke lenger, alle de sikringene du trengte i begynnelsen. Den som vil følge meg, sa Jesus, må hver dag ta opp sitt kors og følge meg. Og her ligger denne hemmeligheten. Jeg er korsfestet til Kristus. Jeg lever ikke lenger selv. Du skjønner, dette er ikke en bekjennelse som kommer første året du er frelst. Og gjør den det, så er det bare noen andre som har lært den. Ikke sant? For det er bare livet som lærer deg den. Jeg er korsfestet til Kristus. Jeg lever ikke lenger selv. Men Kristus lever i meg. Og det livet jeg lever nå, det lever jeg for han som elsket meg, og som har sitt liv for meg. Og du skjønner, da går du som hindre. Da kan du gå. Da kan du gå der, hvor fienden kan ikke nå deg. Han kan ikke nå deg med sykdom. Han kan ikke nå deg med fattigdom. Han kan ikke nå deg med ensomhet. Fordi du får lov å følge etter han i den nåde. Han gjør føttene dine, for du har sagt det her før. Han gjør føttene dine. Forstår du? Som hinden. Han gjør sånn at du kan leve akkurat det livet du lever. Akkurat så lett eller så vanskelig som det er. Men det går, er det lett nå, så er det kanskje kjempevanskelig i morgen. Hva vet du? Vi er så sårbare. Fra den ene dagen til den andre. Men ved nåde hadde du grunnfestet mitt fjell. Ved nåde hadde du grunnfestet mitt fjell. Og den nåden der, den er kostelig. Og Paulus sa, det er over dette rik. Hvordan skal du lære å forstå det? Ikke bare lese det og lese forbi det. Hvordan skal du lære det? Ved å leve livet ditt. ikke så dramatisk.
Nei, men kanskje du har veldig mange sånne. Skjønner du? Passe på at du holder deg midt i båten. Skjønner du? Og inne i sånn svale små bukter. Sørge for at du liksom inne i, hva heter det for noe? Smult farvann. Jeg holder meg i smult farvann. Har du lest dommernes bok? Når Deborah, hun roper ut til stammene. Ruben! Det er en stammen. Hvorfor holdt du deg i ro? Og spilte på fløyta, så roper hun til en annen stamme. Jeg husker ikke hvem det var. Var det Levi? Eller var det Issakar? Hvorfor lå du der inne, i bukten inne ved stranden? Hun roper til stammene til menigheten.
Ja.
Hvorfor har du gjemt deg her? Hvorfor lå du inne i bukten? Hvorfor kom du godt på høyene med Naftali og Sebulon og sto i kampen? Og da får du merke at du trenger Jesus. Du trenger nåden.
Amen.
Halleluja. For det der, skjønner du, i livet. Så det kan hende at du har ligget litt inne der, i bukten, i sommervann. Liksom slått litt, slå en til, sånn som jeg gjorde inn i Sognefjord. Men det var med Guds velsignelse at jeg fikk lov til å ligge litt inne der, sammen med Ruben og disse folka. Men altså, forstår du kan ikke alltid være der.
Ja.
Men det er sånn at noen, sant, vi sørger for oss og vårt, at vi liksom, sant, er trygge, og livet mitt er ikke så dramatisk, det. Men når vi tør å stille oss sårbare, da har vi begynt å vokse i nåde og kjennskap. Når vi tør å stille oss sårbare, da trenger du ikke sånn sykringer, for du har fått smake, du har lært å kjenne ham. Og føttene dine er begynt å ta form av hjorteføtter. Lungen. Som kan bevege seg der når rådyrene ikke når deg. Da skal du ha kjent Gud i livet, og du skal kjenne ham i skriften. Du må kjenne ham i livet, og du må kjenne ham i skriften. Amen. Da når de deg ikke. Og om de når deg, så når de ikke ham. Du må ikke ha han som fisker deg opp, han som drar deg opp, og som sa til Peter, hvorfor tilgjengelig?